fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Manatitra ny fiadabana sy ny firaritrosika manakavy an dia manasanao hatrany hanaraka ny fandalinana ny katesisa irantsika amin'ny pretra mbola hiperandrina miaraka amintsika amin'ny lohahevitra anankiray lehibe ny hoe ny finoana fototry ny tokantrano fa itsika aloha amin'izao fotoana izao dia mbola miresaka hatrany hoe fa inona moa no manohatoana ny fiainam-pinoana ao tokantrano ao dia isan'ny loha anankiray goavana no resantsika ny hoe ny teknolojia ny fifandraisana izay tena mahatonga olana lehibe amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana. Mopera moa ampatsevi kely ny katesizimaly dia tsy anasongady mopera le hoe ny tena olana dia ty sivilizasion na mipentipenty sy ny safosafo ity ary mioaka daholy na ny ray aman-dreny na ny zanaka dia tsy mifankahita intsony ny mpianakavy. Raha raisintsika ny amin'ny hoe ny ankizy amin'izao fotoana izao mopera rehefa hoe tafarotsaka na roboka ao anatin'izay la civilisation na teny mopératoa izay inona ny zavatra misy ihainantsika amin'izao fotoana izao.
Zay fanontaniana napetraka ao Fredeline, fa mbola fanontaniana napetraka koa ty hoe raha ohatra ho satria miresaka finoantsika, raha ohatra ho ka le finoana zany alefa Facebook mijery an'iny ve ny ankizy, mba hamaky an'iny ve ny ankizy? Zay zany fanontaniana apetraka ihany koa. Fa araka ny tenao teo moa dia hoe inona koa mety mbola fetraka an'ny ratsy ihany koa. Manaraka zany ny zavatra hitako dia tsy mety mandray ravindeha intsony le ankizy e, rehefa na manao raharaha ao an-trano fa maika lava, raisina ny kitapo dia raisina ny telefona, raha ohatra ka hoe afaka mitondra ny makany am-pianarana moa. Fa misy tena mpampia sekoly tsy manaiky mihitsy hitondranony ankizy ny telefona ny ampianarana satria tena tsisy miditra amilohany zay fampianarana. Zany moa zavatra mitranga ny ampianarana zany, fa mbola ratsy lavitra noho izany no hitany an-trano hoe tsisy miaintsony le zanaka. Voaloha tsy mety hanao raharaha izy ireo, tsy mety hanao raharaha ntsony satria maika mbola ilalao an'iny telefona iny, de variana amle fitaovana kely iny foana, de tontolo ny andro de eo, de rehefa mba irana de be famaliana satria lasa ohatrany lasa zavatra ratsy zany le fanaovana raharaha ao an-trano. Lasa mahakamo le fanampiana ny hafa ao an-trano. Lasa mahasorena lay fitsanganana kely mandeha manao zavatra hoe irana, ividy sira, siramamy sy ny sisa rehetrarehetra, lasa mahakamo daholo zany rehetrehetra zany. De lasa miteraka ihany koa indrindraindrindra miteraka maivanandoha eo amin'ny zanaka matetika satria tsy miditra intsony mihitsy ny anatra sy mifanabiazana mivantana. Le mivantana zany eto de le hoe andao anakitsika mba iresadresaka kely, iny ty ataonao ty makatsy makaroa, satria le ankizy manoka manandrakandrana. Raha ohatra zao ka le sipany a mbola tsy sahany ifampiresahana mivantana de anaty Facebook izy miresaka an'iny, de sondriana mihitsy manao dialogue ao anaty Facebook ao. Le dialogue zany le fifampiresahan'le ankizy samy ankizy a de ao anaty Facebook. Fa le dialogue mivantana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de tena masosotra sady mahakamo a no manahirana, satria fantatra fa ho lasa moralina indray io zavatra io. Enao anaka fa misinona fa ahoana ihany zao zao zao, de lasa teraka ady zay le amaivanandoa zay. Ary tsy vitan'izany fa ny fanekena ny ray aman-dreny de raisina hodidiky felehibe fotsiny sisa. Lasa ohatrany polisy zany le ray aman-dreny ao an-trano ka hoe tsy maintsy atao ty, satria rehefa tena tsy ho azo mihitsy le zanaka de voatery tsy maintsy mienja na le dada na le mama, de voatery tsy maintsy hoe ty tsy maintsy ataonao, ty tsy maintsy vitanao, ty aiza ny toerany tsy maintsy a ao amin'ny fanabiazana, aiza ny toerany tsy maintsy a ao amin'ny fiainana. Ny finoana amin'izay fotoan'izay a lasa anjorom-bala ve? Le fitiavam-bavaka lasa anjorom-bala ve? Le fifankatiava mpianakavy a lasa anjorom-bala ve? Fa de ao foana ary tsy io moa eo ihany io ataontsika hoe fanatotoloana, ny fampiasana fitaovana ara-panatotoloana sy ny sisa, fa mbola misy akoatran'izany any e, mbola misy amin'ny fahavalon'ny finoana de ny fifohana, fidoroana, fisotroana, Zamba mbola tsy afaka zany fa mila fehezina dolodoly ary adidigoavana amin'ny ray aman-dreny satria ny kizy raha vao mandeha mivoaka de efa le revy zay ihany. Ary vitsy isaina amin'ny razantanany ankizy hoe tena hoe mandeha amin'ny tokony ho izy rehefa mivoaka ny ivelany ihany hoe andeha hianatra andeha izao ny mission nampanaovina ka tsy maintsy vitako ny de mody a fa ny akamarony de tena tsy maintsy mibrioka kely mandeha atsiaro miaraka amin'ny revirevy kely amin'ny namana sy ny sisa de iny ny tena atao hoe fiainana. Zany mbola tantara hafa koa zany ary ny ray aman-dreny dolo no mizaka n'izany rehetra zany a ka le ray aman-dreny hoe tefa difotry ny fitediavana isan'andro ka tsy mana fotoana intsonko mba iresana momba ny finoana andreto sombon'ny aina lasa olana io satria fombafomba sy lamody ary fisehosehoana sisa ny mandeha mivavaka any am-piangonana ina ny akanjo anaovako sy ny sisa fa so de ny ana iana zao namoaka kiraro tsara tarehibe za koa mba hamoaka de miaingy de ambody fitaratra raha mifito miditra amin'ny fiangonana amin'ny dimy de feo ambody fitaratra manaingo tena sy ny sisa ka tsy le vavaka ny tena andehanana any zany fa le hoe ifampita amindrianina sy rianina zay le tena manahirana be amin'ity resaka hoe fiainana ity le amindrindra fao anatin'ny hoe fanatontoloana de le finoana amin'izay fotoana zay lasa ozy ny vazaha hoe deuxième plan le premier plan zany lasa le fisehoana apparence fa le deuxième plan de hoe andeha hivavaka de zay zany lasa fitaovana fotsiny sa le vavaka mba hisehoana any am-piangonana.
De isaorany anao nanaraka izay fandalinana izay mbola toizantsika ny makasika an'ireo manotoana ny fiainam-pinoana hita ao an-tokantrano ao raha ampitso fa ny fotoanantsika tapitra treto de maneho ny dia mametraka ny mandra-pitafa ho anao indray izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.